Lamente të tyre për vijat e kuqe që nënkuptojnë mos lëshimin pen nga kërkesat të tyre. Dy vendet më dy gusht të vitit 2017 arritën një marrëveshje për fqinjësi të mirë, por ajo në vend të afrimit përkeqësoi edhe më shumë raportet mes dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken po qëndron sot në Kiev për të rikonfirmuar mbështetjen amerikane ndaj Ukrainës, me që perëndimi ka rritur shqetësimet se Rusia mund të pushtojë këtë ish Republikë Sovjetike. Blinken i ka kërkuar presidentit rus Vladimir Putin që të gjejë zgjidhje diplomatike dhe paqësore për këtë çështje. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka falendëruar Shtetet e Bashkuara për rritje të ndihmës ushtarake ndaj Ukrainës në këtë periudhë, të cilën e ka konsideruar të vështirë. Hollësit na i sjell Krenare Cuboli.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin për të zgjedhur rrugë diplomatike dhe paqësore, teksa diplomati i lartë amerikan viziton Ukrainën në kohën e shqetësimeve se Rusia mund të pushtojë këtë republikë ish sovjetike. Unë besoj shumë fuqishëm se mund të mbajmë këtë çështje në nivel diplomatik dhe paqësor, mirëpo kjo gjë do të jetë në dorën e presidentit Putin, ka thënë Blinken pas takimit me stafin e ambasadës amerikane në Kiev sot. Më herët, një zyrtar i lartë amerikan ka thënë se administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka miratuar muajin e kaluar $200 milion shtesë ndihmë për sigurinë në Kiev, duke thënë se Washingtoni mbetet i përkushtuar ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Zyrtari, i cili ka folur në kushte anonimiteti, nuk ka dhënë detaje për përmbajtjen e paketës së ndihmës. Blinken është takuar në Kiev me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka falendëruar Shtetet e Bashkuara për rritjen e ndihmës ushtarake ndaj Ukrainës në këtë kohë që ajo ka quajtur të vështirë. Si përgjigje ndaj informatës për ndihmë, zëvendës Ministri i Jashtëm rus Sergei Rabkov i ka bërë thirrje perëndimit që të mos furnizojë Ukrainën me armë, derisa situata rreth sigurisë në Evropë ka konsideruar kritike. Më 20 janar Blinken nisi drejt Berlinit për të biseduar me zyrtarë të perëndimit rreth unitetit në këtë çështje. Më 21 janar diplomati i lartë amerikan do takohet me homologun e tij rus Sergei Lavrov në Gjenevë. Meq Rusia ka mbledhur rreth 100 mijë trupa afër kufirit me Ukrainën dhe një numër forcash për stërvitje të shpejta në Bielorusi, perëndimi është i alarmuar për rrezikun e një konflikti të ri.
Our view is this is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine.
Kjo është një situatë jashtëzakonisht e rrezikshme. Ne jemi në një pikë ku Rusia mund të sulmojë Ukrainën në çdo qast, ka thënë zëdhënësja shtëpisë së bardhë Jens Psaki para gazetarëve më 18 janar. Pozicionimi i forcave të Rusisë afër kufirit me Ukrainën dhe në rajonin e aneksuar të Krimisë përbën një prej pozicionimeve më të mëdha të forcave ruse prej marsit të vitit 2014, kur Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimisë. Moska ka mohuar planet për sulmim ndaj Ukrainës dhe ka akuzuar NATO-n se po planifikon të pranojë këtë vend si antare të aliancës. Javën e kaluar, diplomatët rusë janë takuar me zyrtarë të lartë nga Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe kombet evropiane për të diskutuar kërkesat e Moskës, të cilat nënkuptojnë ristrukturim të arkitekturës së sigurisë në Evropë. Bisedimet kanë përfunduar pa marrëveshje dhe duke ashtuar këtë fakt edhe retorikën e Moskës, zyrtarët e perëndimit kanë mbetur të shqetësuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania ka regjistruar mbi 100 mijë raste të reja me koronavirus për herë të parë prej shpërtimit të pandemisë. Të dhënat nga Instituti Robert Koch të Mërkurën kanë treguar se 112.323 raste të reja janë regjistruar në 24 orë. Të premten për herë të parë janë regjistruar mbi 90 mijë raste të reja me koronavirus. Mesatarja e 7 ditëve të fundit tregon për 584 persona janë infektuar për 100 mijë banorë në këtë shtet. Në gjithë Gjermaninë është raportuar për 239 viktima me koronavirus në periudhën një ditore. Sipas Institutit Robert Koch, Gjermania ka regjistruar mbi 8 milion raste të infektimit me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë. Shifra e vërtet besohet se është shumë e lartë pasi shumë infektime nuk janë identifikuar. Deri te martën është raportuar për 3.17 shtrirje në spital në 100.000 persona. Pandemia e koronavirusit nuk është as afër fundit, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndërkohë që varianti Omicron i koronavirusit ka përballur shumë shtete me rekord të infektimeve me koronavirus. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë thirrje për kujdes ndaj pretendimeve se varianti Omicron përbën më pak rrezik, vetëm sepse duket se shkakton simptoma më të lehta. Omicron mund të jetë më pak i ashpër, mirë po pretendimet se është sëmundje e lehtë është mashtrim, u ka thënë ai gazetarëve nga selia e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Gjenevë. Mos u gaboni, Omicron është duke shkaktuar shtrirje në spitale dhe vdekje, andaj edhe rastet më të lehta janë duke ngarkuar sistemin shëndetësor, ka shtuar ai. Varianti Omicron i koronavirusit tani është dominant në shumë vende të botës, duke nisur nga Brazilia deri në Francë. Të dhënat sugjerojnë se vaksinat ekzistuese për koronavirus janë më pak efektive në parandalim të infektimit me Omicron në krahasim me variante tjera, mirëpo dozat e vaksinës ofrojnë mbrojtje ndaj sëmurjes së rënd dhe vdekjes. Presidenti i Francës Emmanuel Macron deklaroi të mërkurën se Bashkimi Evropian duhet të rishikojë raportet e tij me Ballkanin Perëndimor. Ai tha se shteteve të Ballkanit BE-a duhet të ofrojë perspektivë të sinqertë për antarësim në Bllokun Evropian. Nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Malizi kanë përparuar më shumë në bisedimet për antarësim në BE. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë dështuar që të nisin bisedime për antarësim për shkak se Bullgaria ka vendosur veto duke u thirrur në mosmarrveshjet që ka me Shkupin, sa i përket historisë dhe gjuhës. Ndërkaq, Kosova dhe Bosnia-Hercegovina janë të fundit në procesin e integrimit drejt Bashkimit Evropian. Franca, që nga një anari ka marrë kryesimin 6 mujor të presidencës së BE-s dhe ka dhënë sinjali se do të ketë në fokus të presidencës rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në kuvendin e Malit të Zi, sot u dorëzua nisma për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë malazeze të kryeministrit Zdravko Krivokapić. Për dorëzimin e kësaj nisme në procedurë parlamentare njoftoi lëvizja qytetare ure udhëhequr nga zëvendës kryeministri Dritan Abazovic. Kjo nismë është nënshkruar nga antarët e koalicionit e Zeza mbi të Bardhën. Lëvizja ura dhe lidhja e qytetarëve civis, që janë pjesë e koalicionit aktual qeverisës si dhe partit opozitare Partia Socialdemokrate, Socialdemokratet, Partia Boshnjake, Lista Shqiptare, Koalicioni Shqiptar dhe një pjesë e Partisë Demokratike të Socialistëve të presidentit e Malit të Zi, Milo Djukanovic. Kjo nismë do të tregojë nëse qeveria aktuale e ka mbështetjen e shumicës së deputetëve, por edhe për modelin e propozuar për krijimin e një qeverie të pakicës, tha ura. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Bashk miru dëgjofshim.